Κύριε Πλακούδα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
Καλό μήνα.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ποιος θα σταματήσει, ποιος θα βάλει φρένο ή τα πράγματα θα ξεχυλήσουν?
Πάντως όχι το Ισραήλ. Το Ισραήλ πλέον έχει αποκτήσει δίχως ουδέ μία αμφιβολία το πάνω χέρι. Τις εχθροπραξίες με το Ιράν και τους αντιπροσώπους πρόξης του Ιράν στην Αιγύπτου Ανατολή. Και αυτό τεκμηριώνεται οφθαλμοφανώς από τις δολοφονίες αυτών των υψηλόβαθμων αξιωματούχων, τόσο της Χεζμπολάχ, τόσο της Χαμάς, όσο φυσικά και του Ιράν. Δεν έχουν υπάρξει στο παρελθόν τέτοια χτυπήματα εκ μέρους της Μοσάντ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Πλέον δηλαδή ομιλούμε περί του αποκεφαλισμού ή decapitation στα αγγλικά, της ηγεσίας όλων αυτών των οργανώσεων αλλά και του καθεστώτος των μουλάδων στο Ιράν. Άρα, γιατί να σταματήσει το Ισραήλ τώρα? Ίσα ίσα που το Ισραήλ μεταφέρει πλέον την ας την ονομάσουμε έτσι το κρίσιμο δίλημα στο Ιράν, το πώς θα αντιδράσουν.
Ναι. Βέβαια, σημασία έχει να δούμε και τι ρόλο θα παίξουν και τα Ηνωμένα Έθνη.
Και η Τουρκία τι ρόλο θα παίξει. Παίζει και αυτό, άλλος θα παίξει εκεί.
Σωστά. Μιας και αναφέρατε την Τουρκία, πρέπει να σημειωθεί εδώ πέρα ότι το χθεσινό χτύπημα κατά του Χανίγε της Χαμάς σηματοδοτεί την πλήρη ρήξη μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας. Ο Ερντογάν ήταν ένας προσωπικός φίλος. Χανίγε. Mm-hmm. Και θα εκδικηθεί. Θα εκδικηθεί παρά τις συμβουλές των ειδικών και υπουργών του, γιατί ακριβώς εκλαμβάνει αυτό το χτύπημα ως μια προσωπική σφαλιάρα.
Ναι, αλλά όταν λέμε θα εκδικηθεί, αυτό που λένε οι Ισραηλοί ότι ή αυτό που τους είπε θα κάνω εισβολή στο Ισραήλ.
Δεν θα το διακινδυνεύσει, όχι σε τέτοιο βαθμό προς Θεού, αλλά να σημειώσουμε ήδη ότι οι ΜΙΤ, δηλαδή οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, μετέχουν στη στρατολόγηση των νέων μαχητών της Χαμάς εντός της Τουρκίας. Όπως επίσης ότι κατά πάσα πιθανότητα θα διευκολύνουν την ενίσχυση της Χαμάς ή ακόμα και της Χεζμπολάχ στο Λίβανο.
Άρα λοιπόν η Τουρκία σαν Τουρκία μπορεί και να μην επιτεθεί, αλλά με τη στρατολόγηση ανθρώπων στη Χαμάς εμέσως θα πάρει μέρος και σε αυτό.
Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά μια προσωπική άποψη εκφράζω. Η Τουρκία με όλα αυτά που κάνει αναδεικνύεται σε μια τέτοια δύναμη στην περιοχή μας, όπου εμάς μας βάζει λίγο στο περιθώριο η όλη κατάσταση.
Εμείς ανέκαθεν ήμασταν μια δύναμη του status quo, δηλαδή εμείς δεν επιθυμούμε και δεν επιδιώκουμε την αναθεώρηση των υφιστάμενων συνόρων. Η Τουρκία
λογικό,
όμως,
αυτό λένε και οι διεθνείς διατάξεις, με συγχωρείτε.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Η Τουρκία όμως συμπεριφέρεται όπως ακριβώς η Γερμανία επί Χίτλερ με το Ράιχ, αναζητά δηλαδή το δικό της ζωτικό χώρο, Λεμπενσραμ, και το δηλώνει ανοιχτά.
Είναι αυτό που λέει ο Ερντογάν όμως για τον Χίτλερ, με συγχωρείτε, για τον Νετανιάχου, αυτό που είπατε.
Ναι, μόνο όμως που ο Ερντογάν το δηλώνει αυτό ως δίθεν γενοκτόνο. Όμως ο ίδιος ο Ερντογάν αναζητά αυτό το Lebensraum και δηλώνει συνέχεια ότι τα σύνορα της καρδιάς μας εκτείνονται από τη Μοσούλη του Ιράκ μέχρι την Θελανίκ, δηλαδή τη Θεσσαλονίκη και ούτω καθεξής. Και η Τουρκία αισθάνεται ότι οι διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης Λοζάνης πρέπει να αναθεωρηθούν, γιατί ακριβώς αυτή η σφριγιλότητα, είτε οικονομική, είτε στρατιωτική, είτε δημογραφική, δεν αποτυπώνεται στα υφιστάμενα σύνορα. Εμείς λοιπόν σαν Ελλάδα θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, όπως ήμασταν και στον πρώτο και στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έναντι αυτών των αναθεωρητικών.
Αμυντική γραμμή όμως.
Αμυντική, ακριβώς. Και το Ισραήλ το εκτιμά αυτό. Εκτιμά όπως ακριβώς και το ρόλο της Κύπρου και στις εχθροπραξίες στη Λωρίδα της Γάζας, αλλά γενικότερα στις σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί εσχάτως μεταξύ Λευκωσίας και Αθήνας με το Τελ Αβίβ, και το εκτιμά αυτό. Και θα πρέπει εδώ να αναφέρουμε το εξής, ότι μέχρι πρότινος το όποιο χάδι της Δύσης και πρωτίστως της Ουάσιγκτον έναντι της Τουρκίας για το κυπριακό ζήτημα φιλόταν πρωτίστως στις δράσεις είτε εμφανής είτε αφανής του εβραϊκού λόμπι, που δεν άγγιζε την Τουρκία ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ για μια, για ένα τζαρτζάρισμα, όπως μου λέγανε εμένα αρκετοί στο εξωτερικό, στην Κύπρο το 1974. Πλέον αυτό μεταβάλλεται. Αν δείτε μόνο και μόνο τις ανακοινώσεις των ηγετών του εβραϊκού λόμπι για την Κυπριακή τραγωδία το 1974, αυτό σημαίνει ότι η όποια αντιπαράθεση μεταξύ Νετανιάχου και Ερντογάν θα μεταφερθεί αργά ή γρήγορα, όχι μόνο εκεί στην Αιγύπτου Ανατολή, δηλαδή Γάζα, Λίβανο, Ισραήλ, αλλά και στο κυπριακό ζήτημα. Θα πρέπει να αναμένεται δηλαδή εκ μέρους του Ισραήλ και του εβραϊκού λόμπι φυσικά μια περισσότερη πίεση κατά της Τουρκίας. Γιατί μέχρι πρότινος υπήρχε η υπεποίθηση σε αρκετούς εντός του Ισραήλ ότι το πρόβλημα ήταν ο Ερντογάν, όχι η Τουρκία.
Καλά, και, ναι, με τη μόνη διαφορά ότι εμείς λέμε ότι το πρόβλημα είναι ο Ερντογάν, αλλά κάποιοι δεν ξέρουν ότι αν φύγει ο Ερντογάν και έρθουν και μαλλιστές, θα χειροτερέψουν τα πράγματα για την Ελλάδα.
Ακριβώς αυτό δεν καταλαβαίνουν αρκετοί συνομιλητές μας στο εξωτερικό.
Εγώ επανέρχομαι στο ερώτημα, ο ΙΕ τι κάνει ακριβώς και τον ΝΑΤΟ.
Ο ΙΕ δυστυχώς σε τέτοιες σειράξεις όπου μετέχουν και οι μεγάλες δυνάμεις, βλέπε Αμερική με δικαίωμα βέτο, δεν μπορεί παρά απλά να παρακολουθεί. Δυστυχώς.
Φοβερή κατάσταση.
Όπως ακριβώς και στην Ουκρανία. Μπορούν απλά να εκδίδουν τα ψηφίσματα μη δεσμευτικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας ή στη Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς όμως δεν μπορεί να δράσει.
Λοιπόν, χθες μετά την δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, είχαμε πάλι νέο ράλι στις τιμές του πετρελαίου. Αυτό που φοβόμαστε όλοι είναι ότι θα υπάρχει πάλι έκρηξη
τιμών
και πάλι με ακρίβεια.
Και δεν ξέρω και οι Χούτι τι θα κάνουν, δηλαδή αν θα εντείνουν αυτά που κάνουν τα πυραυλικά τους στα οποία μεταφέρουν καύσιμα.
Το μήνυμα του Ισραήλ ήταν ένα μήνυμα προς πολλαπλούς αποδέκτες. Δηλαδή ότι δεν θα ιτηθεί απλά στρατιωτικά η Χαμάς ή θα ιτηθούν στρατιωτικά οι Ιρανοί στη Συρία, ότι πλέον στοχοποιούμε τους ίδιους τους ηγέτες, άρα θα πρέπει εσείς να συμβαστείτε. Το ίδιο θα πράξουν και με τους Χούθη. Και οι Χούθη, και αυτοί οι ρεαλιστές, γνωρίζουν πλέον ότι παρά τις όποιες προσπάθειές τους στην Ερυθρά Θάλασσα και γενικότερα στην Ιεμένη, αργά ή γρήγορα θα τους στοχοποιήσει η Μοσάντ. Οπότε αυτό το μήνυμα της Μοσάντ, όπως προανέφερα, ήταν το εξής: θα σας βρούμε οπουδήποτε, όσο χρόνο και αν μας πάρει. Και αυτό θυμιστά ίσως το μόνο κίνητρο για τους ηγέτες αυτών των εξτρεμιστικών οργανώσεων να συμβιβαστούν, δηλαδή η απειλή έναντι της ίδιας τους της ζωής. Φυσικά όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι εντός των οργανώσεων αυτών υπάρχουν οι σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι ακριβώς επειδή αναφέρεται και αυτό το ράλι των τιμών του μαύρου χρυσού, θα προσπαθήσουν να οθήσουν τα πράγματα στο μη περαιτέρω, γιατί ακριβώς γνωρίζουν ότι η Δύση αργά ή γρήγορα εξαιτίας αυτό του ράλι των τιμών του μαύρου χρυσού, του πληθωρισμού, του στασιμού πληθωρισμού, της ύφεσης, θα ασκήσει μια ισχυρή πίεση στο Ισραήλ για να σταματήσει. Εκεί δηλαδή εστιάζουν είτε οι Χούθις είτε οι Χεσμολάχ στην δηλαδή κόπωση και στην ύφεση της Δύσης, μήπως και συνετίσουν το Ισραήλ. Γιατί όπως σας προανέφερα, το Ισραήλ γιατί να σταματήσει τώρα. Το πάνω χέρι,
αν δεν σταματήσει το Ισραήλ, θα έχουμε όμως τους Χαματζίδες, θα έχουμε τους Χεσμολατζίδες, οι οποίοι θα βαράνε στο ψαχνό όπου γης. Όχι μόνο στην περιοχή. Δεν τους περιμένεις. Στη Γαλλία θα χτυπήσουν, στη Γερμανία θα χτυπήσουν, στην Αμερική θα χτυπήσουν. Δεν ξέρω. Δεν φοβάστε ένταση δηλαδή.
Βεβαίως, μα επειδή ακριβώς θα αναφέρετε και εσείς ότι θα χτυπήσουν παντού, θα σας υπενθυμίζω ότι μόνο η Χεσμολάχ είχε πραγματοποιήσει τα τρομοκρατικά χτυπήματα κατά των Ισραηλινών από την Αργεντινή μέχρι τη Βουλγαρία. Και δεν ομιλούμε περί απλών εξτρεμιστικών οργανώσεων. Μόνο η Χεσμολάχ κατέχει αυτή τη στιγμή ένα εκτεταμένο δίκτυο από την Λατινική Αμερική με την Βενεζουέλα και το Μεξικό μέχρι ακριβώς και την Ανατολική Ασία. όπου ανατροφοδοτείται η ίδια χάρη στο οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή, ακόμα και αν εκριζωθεί από το Λίβανο η Χεζμπολάχ, θα συνεχίσει να υφίσταται. Ακριβώς ως ένα υβρίδιο μεταξύ οργανωμένου εγκλήματος και τρομοκρατικής ομάδας. Η Χούθη στο ίδιο. Ακόμα δηλαδή και αν σταματήσουν τις όποιες επιθέσεις κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας στην Ερυθρά Θάλασσα, ίσως αρχίσουν εκ νέου τις εχθροπραξίες με τους Σαουδάραβες. Δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιδράσει το Ιράν μετά από αυτό το χτύπημα, γιατί θα να υπενθυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι σκοτώθηκε και ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης προημέρων στη Συρία. Άλλο ένα χαστούκι στο Ιράν. Όχι μόνο δηλαδή η δολοφονία του Χανίγε ετός στο Ιράν.
Και σε όλα αυτά μιλάει το χρήμα τελικά. Το χρήμα θα είναι αυτό που θα βγει κερδισμένο. Απίστευτη κατάσταση.
Οι μαυραγορείτες θα έλεγα.
Ναι,
περιμένουν έτσι.
Ακριβώς. Και γενικότερα αυτοί οι οποίοι θα προσπαθήσουν, αν δεν το έχουν ήδη πράξει δηλαδή, να εκμεταλλευτούν τις διακυμάνσεις στα νομίσματα, ειδικά όπως αυτό της τουρκικής λίρας με ιδιαίτερη ευαλωτότητα, ή ακριβώς αυτούς τους πλουτοπαραγωγικούς σπόρους σαν το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, και φυσικά όλα αυτά μετακυλίονται σε εμάς, στους καταναλωτές στη Δύση, δηλαδή κάτι το οποίο συμβαίνει χιλιόμετρα μακριά, πολλές φορές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Ερυθρά Θάλασσα, στο Λίβανο, στη Συρία, επηρεάζει τους καταναλωτές στη Δύση, αντί να επηρεάζει τις κοινωνίες της Μέσης Ανατολής περισσότερο.
Κύριε Πλακούντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας σήμερα. Μας δώσατε σημαντικές πληροφορίες, η ανάλυση ήταν αξιοπρόσεκτη. Σπύρος Πλακούδας, επίκουρος καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας στο Radam Academy και πρώην αντιπρόεδρος του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων.